เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดเพลิงไหม้ในเรือดำน้ำจารกรรมขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์ของรัสเซียชื่อลอสฮาริกระหว่างที่เริ่มปฏิบัติงานอยู่ในน่านน้ำอาณาเขตของรัสเซียบริเวณมหาสมุทรอาร์กติกใกล้ขั้วโลกเหนือทำให้เจ้าหน้าที่ประจำเรือเสียชีวิต14นายและทางรัสเซียไม่ได้เปิดเผยสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เพียงแต่ระบุว่าเพลิงไหม้เริ่มมาจากห้องกำเนิดพลังงานของเรืออย่างไรก็ตามหน่วยงานด้านการควบคุมกัมมันตภาพรังสีของนอร์เวย์เชื่อว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากแก๊สระเบิดในเรือโดยความสนใจของสื่อมวลชนทั่วโลกมุ่งไปยังประเด็นที่ว่าจะมีกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลออกมาหรือไม่แต่รัฐบาลรัสเซียได้ปฏิเสธเรื่องนี้อย่างแข็งขันเรือดำน้ำรอสฮาริกของรัสเซียความยาวประมาณ70เมตรดังกล่าวนี้เริ่มเข้าประจำการเมื่อ16ปีที่แล้วและสามารถดำน้ำได้ลึก 6,000 เมตรโดยเป็นเรือใต้น้ำลำหนึ่งสังกัดกองบัญชาการวิจัยใต้ทะเลลึกของรัสเซียซึ่งมีชื่อเรียกย่อๆว่า GUGI และหน่วยงานนี้ก็ขึ้นตรงกับฝ่ายเสนาธิการของกองทัพรัสเซียด้วยหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วทำเนียบเครมลินไม่ได้ออกมายอมรับข่าวนี้จนกระทั่งเวลาผ่านไป24ชั่วโมงและชาวประมงของนอร์เวย์ผู้เห็นเหตุการณ์บอกกับสื่อมวลชนว่าเห็นเรือดำน้ำดังกล่าวลอยลำขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วใกล้อ่าวอูราลที่อยู่ห่างจากพรมแดนทางตะวันออกของนอร์เวย์ไปราว100กิโลเมตรและได้เห็นการลำเลียงศพลูกเรือที่เสียชีวิตซึ่งคาดว่าจากแก๊สพิษจากเรือดำน้ำรอสฮาริกไปยังเรือแม่ชื่อเบลโกรอดและเรือลากจูงอีก2ลำด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนทั่วโลกและนายคาร์ล บิลท์อดีตนายกรัฐมนตรีสวีเดนซึ่งขณะนี้เป็นประธานร่วมของสถาบันวิจัยชื่อ European Council on Foreign Relations ได้ทวีตว่าเรือรอสฮาริกเป็นเรือดำน้ำขนาดเล็กที่ทันสมัยและเป็นหนึ่งในบรรดาเรือที่มีภารกิจลับสุดยอดของกองทัพเรือรัสเซียนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของประเทศตะวันตกให้ข้อมูลได้ว่าเรือดำน้ำรุ่นดังกล่าวมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลใต้ทะเลที่ทันสมัยรวมทั้งมีระบบสำรวจและเก็บข้อมูลด้วยคลื่นเสียงนอกจากนั้นเรือดำน้ำแบบนี้ยังสามารถเฝ้าสังเกตดักฟังและตัดสายเคเบิลสื่อสารใต้น้ำตลอดจนถึงสามารถสอดแนมเรือดำน้ำของต่างชาติและเฝ้าติดตามการเคลื่อนตัวของภูเขาน้ำแข็งในทะเลได้ด้วยที่สำคัญก็คือนักวิเคราะห์เชื่อกันว่าเรือรอสฮาริกและเรือใต้น้ำอื่นๆในกองเรือ GUGI ของรัสเซียนี้สามารถวางทุ่นเสียงที่ก้นทะเลลึกเพื่อส่งสัญญาณกลบหรืออำพรางคลื่นเสียงเวลาที่เรือดำน้ำของรัสเซียแล่นออกจากฐานที่คาบสมุทรโคล่าไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือครับภารกิจและขีดความสามารถของกองเรือดำน้ำเพื่อการวิจัยใต้ทะเลของรัสเซียนี้คงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เคยเตือนว่าเครมลินให้ความสำคัญอย่างมากกับการรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและครอบครองความเป็นต่อทางทหารในบริเวณขั้วโลกเหนือมานานแล้วโดยเครมลินมองว่ามหาสมุทรอาร์กติกนั้นเป็นแหล่งแร่ธรรมชาติที่สำคัญเพราะเมื่อ2ปีที่แล้วประธานาธิบดีปูตินได้ประกาศว่าความมั่งคั่งของรัสเซียนั้นอยู่ที่บริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งมีแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติรวมทั้งแร่ธาตุที่หายากรวมกันคิดเป็นมูลค่าถึง35ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนอกจากนั้นอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นประกอบกับการละลายของแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกยังเปิดทั้งโอกาสสำหรับการสำรวจหาทรัพยากรธรรมชาติและเปิดเส้นทางใหม่ให้กับการเดินเรือพาณิชย์ซึ่งคาดว่ารัสเซียจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าราวครึ่งหนึ่งของแนวชายฝั่งในมหาสมุทรอาร์กติกใกล้ขั้วโลกเหนือนั้นติดกับพรมแดนด้านเหนือของรัสเซียครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington